Lise Lindholt Gammelgaard, hvad ser du som arkitekturens største styrke?
For mig så handler arkitektur om, at man har muligheden for at forestille sig nogle mulige verdener og forestille sig, hvordan verden kan se anderledes ud. Og jeg tror, det er det, jeg ser som en af arkitekturens store styrker, at ja, det giver muligheden for, den sætter rammerne om menneskers liv, og derved har man også muligheden for at sætte nye rammer og ændre verden gennem arkitekturen.
I arbejdet med arkitektur findes tre menneskelige handlinger. At skabe, at ødelægge og at vedligeholde. Af disse tre kræver vedligeholdelsen en større omhyggelighed, observationsevne og sensibilitet. Sådan skriver Lise Lindholt Gammelgaard, nyuddannet arkitekt, i sit afgangsprojekt fra Det Kongelige Akademi. Med inspiration fra de gamle husholdningsskoler udforsker hun det gentagne, det almindelige, det langsommelige og det reproduktive arbejde for at finde ud af, hvordan vi kan drage bedre omsorg for hinanden og planeten. Og det har jeg glædet mig til at høre mere om, så velkommen til dig, Lise.
Tak.
Og velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Bjørn Olsen, og du lytter lige nu til Grønne Stemmer fra Aarhus, hele Danmarks nye klimapodcast, hvor vi tager fat i aktuelle problemstillinger inden for natur, klima, forbrug og grøn omstilling. Lise, det er noget med, at du faktisk oprindeligt er født og opvokset i Beder.
Det er rigtigt. Jeg flyttede fra Beder som 15-årig og til København som 20-årig. Så.
Fortæl mig engang, hvornår fandt du ud af, at du skulle være arkitekt?
Jamen, det skete egentlig lidt ved et tilfælde, at jeg efter gymnasiet gerne ville på højskole, og så havnede jeg egentlig lidt på, med et tilfælde på en højskole, hvor jeg havde arkitektur som linjefag. Og her blev jeg så mødt af en masse mennesker, som altid havde vidst, de ville være arkitekter, og havde valgt at gå på den højskole for ligesom at søge ind på arkitektskolen. Men jeg fik altså lov til at prøve at lege lidt med faget her til at starte med, og den interesse spirede ligesom bare i løbet af det der halve år. Så da det var slut, så besluttede mig for at prøve at søge ind, og kom så ind samme år.
Men hvad var det, der vagt din nysgerrighed i det?
Jeg tror, at jeg har altid været interesseret i sådan omgivelser, og hvordan at... Ja, omgivelser har altid sådan haft en stor betydning for mig, hvis man kan sige det, eller ja, jeg har meget sådan et åbne øjne, når jeg bevæger mig rundt i byer og ja, rejser, og jeg er bare meget interesseret i, hvordan omgivelser har en effekt på os som mennesker.
Og så kommer du ind på arkitektskolen og i dit afgangsprojekt. Fordi det er jo faktisk det, der vækker min nysgerrighed, da jeg første gang hører om det her. Det er, at du laver en kobling af husholdningsskoler og arkitektur. Og jeg havde nær sagt, hvad har det med hinanden at gøre?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, når vi laver projekter på arkitektskolen, så får man ligesom også muligheden for at prøve at... specielt afgangsprojektet er en fuldstændig fri opgave, hvor man faktisk må gøre lige, hvad man vil. Og noget af det, jeg som sagt synes er spændende ved arkitekturen, er, når den er med til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan vores samfund er bygget op. Og så har jeg i noget tidligere arbejde, jeg har lavet på skolen, været meget interesseret i vedligeholdelse, og var meget inspireret af en amerikansk kunstner fra 70'erne, som hun bringer ligesom vedligeholdelsen ind på museet ved at sige, min kunst er, at jeg vasker trapperne på museet. Jeg synes bare, at der er et stort potentiale i at belyse noget af det, som ligesom er lidt overset. Og det var egentlig der, mit arbejde med afgangsprojektet tog sit udgangspunkt. Og så i min research fik jeg ideen at kigge på tilbage på husholdningsskolen som en historisk type. Og til at starte med, fik jeg egentlig sådan lidt nogle negative sådan fra min omgangskreds, eller ja, folk jeg talte med det om, fordi at husholdningsskolen har de her meget sådan negative konnotationer, som det her sådan lidt patriarkalske projekt, hvor at kvinder skal lære at gøre rent og passe et hjem. Men det, jeg ret hurtigt fandt ud af i min research, var, at husholdningsskolerne var meget mere end det, og at de faktisk blev oprettet af nogle virkelig visionære kvinder i starten af 1900-tallet, i takt med, at mændene skulle ud på det såkaldte produktive arbejdsmarked og ud på fabrikken, så synes de her kvinder, at det arbejde, som knyttede sig til hjemmet og det mere sådan reproduktive arbejde, havde en lige så stor værdi for samfundet. Og derfor så insisterede de ligesom på, at på en måde akademisere det arbejde ved at oprette de her husholdningsskoler. Men den fortælling er på en måde gået lidt tabt i forbindelse med feminismen, og at kvinderne skulle ud på arbejdsmarkedet, hvilket jeg jo synes med god grund på en måde, kom husholdningsskolen lidt i et dårligt lys. Men det jeg ligesom gerne ville sige med mit projekt var, at måske var der noget ved husholdningsskolen, som vi i dag faktisk kan lære noget af, eller der er nogle historier, som stadig er virkelig vigtige den dag i dag, som ser på det her reproduktive arbejde af en værdi.
Ja, vi taler om det reproduktive, det hverdagslige i virkeligheden, det helt almindelige. Hvad er værdien i det?
Jamen, det er jo det, der er med til at opretholde vores verden, som den ser ud. Verden kører ikke rundt uden det reproduktive arbejde. Og det er jo både på sådan en materiel plan, men det er jo også alt det relationelle arbejde, der ligger i at holde et hjem, eller at det foregår også på sygehusene, det foregår i daginstitutionerne. Det er ligesom, det har en lige så stor værdi som det arbejde, som man kan måle på, at økonomien stiger. Eller...
Ja, hvad vil der ske, hvis det ikke var der?
Jamen, det vil jo ikke. Det muliggør jo det produktive arbejde. Det sætter muligheden for, at altså helt tilbage fra husholdningsskolernes tid, der var det jo det, der muliggjorde, at kvinderne gik i hjemmet, muliggjorde, at mændene kunne tage på fabrikken. Ja, det er jo et meget fint billede på det.
Og du snakker også om relationerne, som det er med til at opbygge i virkeligheden.
Ja, altså man kan sige, at husholdningsskolen som sted var jo bygget på også relationer mellem alle de her kvinder, som kom ind. Så det er jo også en del af arbejdet på husholdningsskolen.
Når man tænker på det, fordi der er jo noget paradoksalt på en eller anden måde i at tænke det hverdagslige, det reproduktive, i forhold til den forandring, som vi ofte taler om, at der er brug for i forbindelse med den grønne omstilling. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvordan er det i virkeligheden, at du ser, at vi igennem vedligehold kan skabe forandring?
Altså, ja, det er et stort spørgsmål. Jeg tror, noget af det, jeg synes er ekstremt spændende ved vedligeholdelse, er, at der i vedligeholdelsen ligger et paradoks i, at vedligeholdelsen på en og samme tid ligesom er en måde at opretholde og bevare og på en måde gå tilbage til noget, som det var, men at vedligeholdelsen på den anden side også er en mulighed for at, altså hvis man har et blik for det, kan denne her, kald det tilbagevenden eller hvad du vil, konservative måde at bevare ting, også være en nytænkende eller en fremdriftsagtig måde at se på verden, fordi at vi i så mange år har haft en idé om, at for at udvikle sig skal tingene bevæge sig fremad eller hen imod noget nyt. Men jeg tror på, at det at se tilbage lige så meget er at se frem, eller det ligesom er viklet ind i hinanden.
I det afgangsprogram, hvor du introducerer vedligeholdelsesbegrebet, der indleder du med et digt af Inger Christensen. Digtet, der hedder Det fra 1969. Og der skal nok være lyttere, der kender det, men til de, der ikke gør, vil du ikke prøve at læse det højt, så vi kan høre det?
Jo. Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet er gået i chok. Og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop.
Hvad siger det digt dig?
Jeg synes jo, det er ekstremt godt skrevet, og det, ja, Inger Christensen peger jo her på, hvordan ja, på nogle måder forudser hun jo nærmest egentlig, hvad der ja, er sket de sidste mange år i byggebranchen, hvor at ja, hvis man ikke ligesom har øje for mennesket, når man udvikler arkitektur og byer, så har det en stor indflydelse på menneskers liv og menneskers velbefindende. Og ja, jeg synes jo her i digtet peger hun ligesom på, at man bør udvikle byer og arkitekturen med blik for menneskers kroppe og menneskers, ja, velbefindende. Noget, som på nogle måder kan være blevet glemt. Altså et af de problemer, som er i dag, har været, at det er profitten, der ligesom driver værket frem for mennesket. Så det er nogle developere, der skal tjene en masse penge, frem for at, ja, at det er mennesket. Aarhus skal have nye højhuse, der skal være højere end de andre, frem for om det er en god idé for mennesket egentlig.
Der er i hvert fald rigtig mange her i Aarhus, der kan bygge højhuse. Det kan jeg godt skrive under på. Og det leder mig faktisk hen til det næste, som jeg havde lyst til at spørge lidt ind til. Fordi i dit afgangsprojekt her, der er der jo en ret klar vækstkritik, som jeg læser det. Og det er jo også det, du kommer lidt ind på her. Du skriver blandt andet, at verden udvider sig konstant. Vores samfund er bygget på ideen om, at alting skal vokse sig større. Det er jo et af de helt store dilemmaer, vi faktisk er inde og røre ved her. Altså, hvordan kan vi vedligeholde, og hele den tanke, du introducerer, bidrage til at være et alternativ til den her konstante væksttankegang?
Ja, altså, det jeg jo med mit afgangsprojekt ønsker sådan at pege på, er, hvordan at det ligesom har en lige så stor kvalitet, at sætte tempoet ned, som at altså, at der ligger noget gemt i det her med at gentage handlinger og vende tilbage og forfine og reparere. Og der ligger ligesom både for mennesket, sådan det enkelte menneske, en større forbundethed til sine omgivelser gennem det her arbejde. Jeg tror på, at mennesker får en bedre sådan forbindelse til sine omgivelser, hvis at man på en måde tager stilling til, hvordan at man ja, passer på dem, i stedet for at tænke, at det hele skal være nyt.
Så det er igennem det at vedligeholde og passe på, at man opbygger en relation, en omsorg for,
ja,
dem, vi har med at gøre?
Yes.
Men er det i virkeligheden en reaktion på, at det er noget, der er forsvundet ud af vores samfund, vedligeholdet? Eller hvordan oplever du det?
Altså, jeg tror også noget af det, jeg har haft lyst til at sige med mit afgangsprojekt, er det her med, at vedligeholdelse kan være flere ting, end som i traditionel forstand, at man tænker, at nu ja, sådan en mere konservativ opfattelse af, hvad vedligeholdelse kan være. Der tror jeg, jeg har haft lyst til at pege på, at vedligeholdelse ligesom kan være mange ting, eller man kan ikke vedligeholde på en måde, men at alle mennesker kan på en måde vedligeholde inden for det folk er gode til, eller det de gør, kan man ligesom tænke på en vedligeholdende måde. Så det er ligesom, det er ikke kun at reparere et gammelt gulv, eller ja, det, at det faktisk mere på en måde er en måde at ligesom at se på verden, et blik på verden, hvor at man sætter tempoet ned og giver sig tid frem for at bytte ud, eller ja, hvis det giver mening. Det er lidt abstrakt.
Ja, og det, jeg sidder og har et billede af i hovedet, når du siger sådan, det er i virkeligheden sådan de ord, der hedder passe på.
Mm.
Altså, man... Jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Jo.
Altså, om det er det. Er det, der ligger i det, at vi skal blive bedre til at passe på forskellige ting på, hvad det nu er, vi taler om?
Yeah.
Fordi der i det i virkeligheden ligger... hvad skal man sige, netop det her vedligeholdende element, og det er en omsorg, som gør, at...
ja, præcis. Ja, det er jo i bred forstand. Det er jo ikke kun koblet til arkitekturen, at vi skal blive bedre til at passe på. Det er det også.
Men der er jo noget langsommelighed i det her også. Altså, har vi overhovedet den tid i dag til at tænke sådan?
Det handler jo om, hvordan man ser på det. Jeg tror, at... en del af løsningen er at begynde at sætte tempoet ned, fordi når man sætter tempoet ned, så skaber man også et mulighedsrum for, at man kan finde på andre ting og gøre ting på andre måder. Jeg tror ikke nødvendigvis på, at løsningen er, at man skal skynde sig hen imod at finde den nye løsning, der løser det hele. Og hvis vi alle sammen satte tempoet lidt mere ned, så tror jeg, at man vil se nogle nye muligheder. Ja.
Du taler faktisk om deceleration i dit projekt.
Ja.
Kan du prøve at sætte på det?
Ja. Altså, det er jo det her med at bruge deceleration som en sådan antitese til at accelerere. Det her med, at når man accelererer, så er det jo ligesom en aktiv handling, at man prøver at sætte tempoet op. Men jeg peger på, at det også kan være en aktiv handling at sætte tempoet ned. Og at i det her med at sætte tempoet ned, tror jeg på, at det vil give et mulighedsrum for, at andre sådan, muligheder ligesom, ja, kan opstå. Og det vil give rum til, at man kan gøre tingene på nogle andre måder, end man har været vant til, hvis man omfavner nogle andre ligesom tidsligheder end noget, der ligesom skal nå hen imod et eller andet endemål, en eller anden lineær forståelse af, hvordan at verden skal udvikle sig.
Jeg kan meget godt lide tanken, men jeg er også ret overbevist om, at der er nogen, der vil sidde og tænke, jamen vi er jo nødt til at blive ved med at udvikle, fordi ellers så går alting i stå. Altså den der bekymring for, at når man... altså at vedligeholdelsen i virkeligheden er noget, der bremser udviklingen af samfundet, og hvis man ligefrem taler om deceleration, den her nødvendige handling for at skabe en anden retning, at så vil der være nogen, der sidder og tænker, tror jeg, det går slet ikke, fordi så misser vi chancen for at udvikle vores samfund. Hvad tænker du om det?
Jeg tror heller ikke, at man skal se det som en den eneste rigtige løsning. Jeg tror også på mange måder, at der er brug for udvikling og fremdrift. Men jeg ser ikke vedligeholdelsen som en måde at gå tilbage eller afvikle. Jeg ser vedligeholdelsen som en del af mange løsninger. Og jeg tror på det her med at se tilbage, det også er at se frem. Og man kan godt se tilbage på en måde, der ikke nødvendigvis er bagudskuende og sådan sætter tiden i stå, eller hvad man siger. Men det at se tilbage kan også godt være at på samme tid se frem. Jeg tror ikke, tingene er sådan så hårdt skåret op.
Nej, det er sjovt, fordi man kan sige, der er jo noget, der er noget paradoksalt lige på den ene side, at der er den her vækstkritik, som ofte er noget, man forbinder med venstrefløjen og sådan de progressive kræfter. Og så omvendt så det her bevarende element, at man skal passe på det eksisterende, som ofte er forbundet med noget virkelig konservativt.
Ja.
Men du ser det ikke som modsætninger?
Nej, det er jo faktisk her hele min interesse, eller det, jeg ligesom har ville med mit projekt. Det er det, du er inde på der. At jeg synes, der er et virkelig spændende paradoks i vedligeholdelsen på den måde, at de ting kan godt eksistere på samme tid. Jeg tror ikke, man skal se det som det ene eller det andet. Og ting kan godt samme eksistere på én gang.
Ifølge Social- og Boligministeriet bliver der revet ca. 2,2 millioner kvadratmeter bygninger ned om året. Og samtidig bliver der bygget 5-6 millioner nye kvadratmeter om året. Ser vi på enfamiliehusene, som er den største bygningskategori i Danmark, så er der 1,1 millioner huse, og der rives ca. 1.100 enfamilieshuse ned hver eneste år for at give plads til nybyggeri. Omkring 60% af alle de nedrevne bygninger er opført efter 1960, så er det ikke nødvendigvis, fordi det er gammelt. Det her, det skal ses i relation til, at byggeriet står for omkring 30% af Danmarks CO2-aftryk. Lise, hvordan kan vedligehold være med til at gøre en forskel på det her?
Heldigvis, havde jeg sagt, er det jo begyndt at blive offentligt kendt, at vi ikke ligesom kan blive ved med at fortsætte på den måde, vi har gjort, og at det sted, vi står i historien lige nu, kræver, at vi bliver bedre til at bevare og transformere det, vi allerede har, og genbruge det, vi allerede har. Og her kan den her vedligeholdende måde at tænke på ligesom være en del af løsningen, og jeg tror på, at det kræver, at byggebranchen skal blive bedre til at imødekomme. Det bliver ligesom nogle andre, når man transformerer, når man bevarer ting, er det nogle andre processer, der er til stede, end når man skal bygge nyt. Så det kræver jo en åbenhed over for nogle andre processer og nogle andre tidsligheder i processerne.
Ja, man kan sige, der er de hårde, konkrete ting, man kan gøre. Man kan stille krav til, at man ikke må rive ned, hvis det har en eller anden kvalitet byggeriet, og man kan, stille sådan kontante, men der er også et mindset,
det, som
du taler ind i. Ikke?
Det kræver jo, at alle parter i byggeprocessen, arkitektur er jo en bunden kunstform, som jo både bygger sig på økonomi og lovgivning. Det kræver ligesom, at alle parter i processen med et byggeri er med til at tage nogle risiko. Og det ansvar, tror jeg på, skal fordeles ud. Det skal ikke være nogen bestemte. Altså, nogen skal tage ansvaret, men jeg tror, at det er ligesom vores alles ansvar, at imødekomme de her mere opretholdende måder at arbejde på. Og det er et ansvar, alle parter i byggebranchen skal tage på sig.
Er det også et ansvar, man har som alle helt almindelige forbrugere og borgere?
Ja, det mener jeg jo bestemt, det er.
Hvad kan man gøre? Hvad vil jeg kunne gøre?
Jamen, du vil jo kunne, når du købte et nyt hus, lad være med at tænke, at det første, der skal ske, er, at der skal et nyt køkken ind, for eksempel. Det er jo eksempelvis et kæmpe problem i Danmark, at folk skal have det nyeste og det bedste. Så det er jo også en mentalitetsændring for den enkelte, at man skal blive bedre til at se værdien i det, der allerede er, og at man måske med nogle mindre indgreb kan gøre en forskel, der kan tilfredsstille en.
Man skal lære at elske det køkken, der allerede er.
Det skal man, og man, ja, i første omgang, man skal også lade være med at rive sit hus ned og bygge et nyt. Det er jo sådan ekstremt, men det ser vi jo desværre også.
Og kommer man til at gøre det i virkeligheden, hvis man i stedet for at rive det ned faktisk går og jeg havde nær sagt nusser om det og får ja, sat lågerne i stand, og hvad det nu måtte være, ikke? Er det der, man opbygger en relation, som gør, at man rent faktisk kommer til at holde øjne?
Ja, det tænker jeg. Men jeg tror også, man skal være realistisk, og at jeg som arkitekt godt kan have en vision om, at alle skal elske og nusse omkring deres køkken, og det skal man jo også se virkeligheden i øjnene på en måde, og at det er måske ikke sådan, at dagens Danmark på en måde ser ud, at alle interesserer sig for det.
Der vil jo helt sikkert være nogen, der sidder og tænker, nej, jamen, jeg vil bare rigtig gerne have et nyt køkken.
Ja, og det, jeg tror også, det er også derfor, det er også nogle større strukturelle ændringer, der ligesom, ja, altså når det kommer til parcelhuset, for eksempel skal, altså der er det også, det er også lovgivningerne, der skal imødekomme, at det bliver mere, at det, der er det rigtige at gøre, er at passe på det, vi har, og at det bedre kan betale sig at passe på det, vi har, frem for at rive det ned.
Så som almindelige borgere, forbrugere, mennesker, der skal man lige tænke sig selv om en ekstra gang, og så skal man hjælpes på vej af lovgivning, ja. Og en branche, der rent faktisk vil det.
Jeg tror, det er indsatser fra mange sider. Ja.
Kan det her kopieres over til andre brancher? Eller er det noget, du ser sådan meget specifikt for arkitekturen og byggebranchen?
Altså, det tror jeg da helt sikkert, det kan. Altså, hele den her idé om at sætte tempoet ned, tror jeg ikke er noget, der kun knytter sig til arkitektbranchen eller byggebranchen. Ja, så det er en tænkning, der ligesom er på en måde på tværs af fagligheder og ja, professioner.
Og her til sidst, da jeg kunne tænke mig at høre, hvad ser du egentlig, hvad er din største forhåbning til sådan den videre udvikling i branchen?
Jamen, ja, det har jeg måske allerede svaret lidt på, men det er jo, at det skal blive nemmere, at det skal blive forkert at rive ned, det skal blive nemmere at bevare det, vi allerede har. Og det er det, vi ser ind i fremtiden, at ja, vi kan ikke fortsætte på den måde, vi har gjort. Og i byggebranchen går det bare langsomt, men man begynder også at se, at det begynder at gå den vej i det små. Ja.
Med lidt tålmodighed.
Ja.
Så, ja, og den kan være svær, fordi der er jo noget, der presser på med den verden, vi lever i. Og når vi snakker om klima, så kan det indimellem være barsk at høre om de ting, der sker med naturen og verden omkring os. Og derfor så har jeg lovet mig selv, at jeg vil runde hver eneste episode af med en god nyhed. Er du klar til sådan en?
Ja.
Det er godt. Nu skal du høre. Hver eneste år, der ender ca. 11 millioner tons plastik i havet. Det er jo helt vildt meget. Det er næsten ikke til at forestille sig, hvor meget det fylder. Men det, der er sagen her, det er, at de fleste havoprydningsindsatser, de arbejder faktisk med at sådan løse problemet i havoverfladen. Så det vil sige, at man har i dag, i virkeligheden begynder man at få nogle løsninger, der kan samle alt det her plastik op sådan i overfladen af vandet. Men man har ikke hidtil haft det, der synker ned på havbunden. Og problemet er, at rigtig meget af det her plastaffald, når det når ned på havbunden, så begynder det at bryde ned i mindre og mindre fragmenter, og til sidst så bliver det til mikroplast, og så er det så fint, at det arbejder sig ind i vores fødekæder og vandforsyninger osv., og så bliver det noget rigtig snavs. Den gode nyhed, den er så, at nu er der lavet den her robot, som hedder SeaClear 2.0, som er bygget til at samle plastaffald op, som ryger ned på havbunden. Og det er en del af EU's mission for at reducere havaffaldet med omkring 50% inden 2030. Så det er der, tænker jeg, lidt en positiv nyhed, at vi kan få den del ryddet op også, eller begynde at arbejde med det. Hvad tænker du?
Jamen, det tænker jeg også. Det lyder lovende.
Mm. Det er en af de der ting, vi som regel ikke tænker så meget over, fordi det er under havets overflade. Men det er jo ikke desto mindre vigtigt, kan man sige. Lise Lindholt Gammelgaard, tak fordi du var med. Til jer, der er nysgerrige efter mere, så ligger der links i udsendelsens noter til projektet At holde hus og Poetix Docs om deceleration, som du har været inde over. Er det ikke rigtigt?
Jo, eller jeg har skrevet en tekst til.
Og den kan man altså se der. Og til dig, kære lytter. Det er helt ok, hvis du lige er blevet inspireret til at høre den her podcast igen. Og ellers, så kan du også høre tidligere episoder og følge med i de nye, der kommer på Spotify, Apple Podcast, Facebook og Instagram, og ikke mindst vores hjemmeside grønnestemmer.dk. På hjemmesiden, der kan du også skrive og foreslå gæster og temaer til de næste episoder. Og husk, del med venner, kærester og kollegaer. Jeg er tilbage med nye grønne stemmer fra Aarhus om 14 dage. Tak fordi du lyttede med.